Кукате. 93,9 FM.
Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2, днес на 21 юни 2014. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която обсъждаме днес в ефира на Радио К2, е кой и на какво основание може да управлява България. Казвам с нея добър ден и на следващия гост в студиото на Радио К2. Това е господин Пламен Димитров, президент на КНСБ.
Добър ден.
Господин Димитров, това е големия въпрос. И вие няма начин като синдикален лидер на най-големия синдикат да нямате оценка за това не персонално кой ГЕРБ, БСП, ДПС или ХХЗ, а кой субект и на какво основание и как трябва да управлява България. Ето имаме, няма да влизам в дългата хронология, която преди изборите изреждахме, само ще сложа две оси в координатната система. 12 май предсрочни парламентарни избори, ГЕРБ побеждава, втората и третата обаче политически партии правят управление, което наричат незнайно защо експертно. Националистическата партия Атака, току ги подкрепя, току не и така. И виждате, парламента е в окаяно състояние, не сме имали такъв. На 25 май отново ГЕРБ побеждава, независимо, че социалистите казват, че това били евроизбори, те не били показателни, не знам за какво не са показателни. А първа политическа сила и пак и отново продължава втората и третата са вхопчени във властта. На какво основание?
В България представителната демокрация, като че ли се разбира по различен начин от различните партийни и политически субекти, едно е вярно, че хората всъщност не дават властта изцяло на никой вече. Очевидно обаче, че има партии, които печелят изборите и партии, които ги губят, предвид това колко гласове са получили от съответния избор. И е най-логично те да бъдат субекта, тези, които имат най-много гласове, да опитат да съставят правителство и да формулират съответните и приоритети, и политики, които смятат за важни за България, но поради факта, че не получават мнозинство, очевидно е, че трябва да се търси по-широко съгласие. Като че коалиционната култура в България не е на това ниво, на което всички искаме да бъде, предвид на това, че и при следващите избори, към които очевидно вървим през есента, ще има партия, която ще получи най-много гласове, но аз от сега мисля, че е ясно, че няма да има партия, която да получи абсолютно мнозинство.
Да, Борисов заяви, че ако нямат абсолютно мнозинство, няма да управляват и пак ще има
следващи. Аз се съмнявам, че това ще стане точно така. А по-скоро си мисля, че в следващия парламент, предвид на това, че ще има и други най-вероятно политически субекти, виждайки резултатите от евроизборите, ще се търси някаква по-широка коалиционна формула около ГЕРБ, най-вероятно като първи възможен вариант, ако те бъдат естествено победителите от тези избори. По-важно обаче е втория ви въпрос, за мен поне е по-важен, не че този първи е маловажен, за легитимността на властта и всъщност как, къде идва тази легитимност от волята на гражданите, както казахме вече, но не винаги ясно изразена и дефинирана. Но обикновено при изборите в България не се стига до дискусия, дебат истински за това как да се управлява държавата и кои са приоритетите, кои искат хората всъщност. Ние се опитаме в момента, и това е за мен много важен така, въпрос, в тази наистина политическа безтегловност, която изпада държавата и без власти като чили в следващите месеци, около държавния глава, който става единствен като чили в тази ситуация с най-голямо доверие, независимо от съмненията и съответните критики, които имат части от българското общество към него, около него да се събере възможната мисъл и идея за национални приоритети. Тези консултации, които почнаха миналата седмица, независимо от това, че след това бяха съпътствани пак с скандали в Народно събрание. Един влиза, друг излиза, един приема закони, които не са гарантирани, други ги
пък скъса
споразумението. Да, министри се назначат. Тоест, независимо от тази фалове, които се случват, аз съм убеден, че партиите в парламента, пък и извън него, които са очертават като възможни политически субекти в следващото Народно събрание, да участват и те, ще бъдат принудени. И тук е моя глас като най-голяма обществена организация и мисля, че и медиите би трябвало също да правят, да усилват очакването на хората за наистина опит да се формулират национални приоритети. И аз съм убеден, че апела на държавния глава трябва да бъде последван с отговорно поведение от тези, които искат да получат по-голям кредит на доверие от гражданите на България.
И сега в координация с това, което вие защитавате като нашите права на работещи, да напомня на нашите слушатели, че изпълнителният комитет на КНСБ излязохте с декларация за политическата и социално-економическата ситуация в страната, много подробна. Сега ще минем по най-важните точки, не съвсем детайлно. И това беше преди това Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, най-голямата работодателска организация, която сигурно много от тях са ваши членове, 800
работни... Тоест ние имаме членове в тяхните членове.
Да, обратно. 800 000 работни места те осигуряват. Излязоха също с повторна декларация да поискат отново оставката на правителството и на този парламент и отново да поискат предсрочни избори. Нека да напомня, че КРИБ излязоха с такава декларация още на 19 юни след предсрочните парламентарни избори, 5 дни след като се избра Делян Пеевски, го избраха Делян Пеевски за председател на ДАНС. Къде е координацията тук? Вие сте в един орган заедно, Националния съвет за тристранно сътрудничество, който би трябвало, но това не се получава почти никога, всъщност да регулира взаимоотношенията, бизнес, управление, синдикализъм.
Ефективността на диалога, макар че се демонстрира постоянно, че се случва в тристранния съвет, е ниска и при това правителство. Няма какво да се лъжим. Не сме произвели кой знае какви съвместни решения, които
направо
хората да видят.
Направо нищо да ви кажа честно от този момент.
Да, може би мънички някакви неща, които не са чак толкова важни, може би. Но това е важното, което казвате, че бизнеса и труда в момента имат нагласата да формулират съвместно идеи за приоритети в икономическата и социалната сфера, за реформи в тези области, които всички най-накрая... за добро или за лошо.
Практически, като имате тая нагласа, спрете да имате, ами седнете го, напишете и им го връчете.
Както казахте, в нашата декорация ние сме направили няколко оценки за това в каква ситуация се намира държавата. Апелираха между другото Орешарски преди да заде властта, защото очевидно е, че на там отият нещата, да направи ясен анонс, публичен, какво остава в бюджета, в държавата като цяло, задължения, приходи, разходи, фискален резерв, всичко останало, за да няма съмнение в какво състояние сме. Има така известни различия в оценките на тези, които управляват и тези, които са в опозиция. Аз смятам, че е важно да не се преувеличава картината, а да се казва каквато е тя. Очевидно е, че в икономиката има сериозни проблеми. В същото време не може да твърдим, че тя е в колапс или по някакъв начин е умряла, слава Богу. Не е стигнала до там, но енергетиката е в хаос и в така свободно падане, което е изключително тежко и важно. Износа намалява.
Само няколко думички ще кажа за... енергетиката с случая с Корпоративна търговска банка и за него ще поговорим. Сякаш се подготвя така за превръщане на обезпечения по някакви неизплатени бъдещи задължения или някаква форма на прехвърляне.
Най-случайно почвам от там. Там са най-големите неясноти и черни дупки, които като че ли в един момент могат да завлекат огромни милиони.
Да.
И говорим за АЕЦ Белене, арбитражното тяло, да, арбитражното дело, стотици милиони бих казал, може да стигнат и до милиарди, да. Южен поток, неустойките по него, начина по който се така движат нещата в самата, отношенията между централите и НЕК, редица други нерешени въпроси в енергийния сектор, всъщност го дърпат наистина силно надолу и го дестабилизират. Там няма решения, които да са ефективни през тези месеци и за нас оттам почва проблема в икономическата сфера. В същото време, ако погледнем показатели, може да видим икономически растеж, макар и минимален, може да видим ръст на промишленото производство, т.е. предприятията произвежда, слава Богу, не са умрели. Спад на уволненията, няма толкова загуба на работни места. Бизнес климата, бизнесмените твърдят, че се подобрява. От другата страна обаче износа пада, инвестициите ги няма. Други думи, доста противоречива картинка.
Брутен и вътрешен продукт е критично по-нисък от този на Румъния.
Това е така. Говорим за обективни числа, обаче, които всички икономисти трябва да признават, че има противоречиви данни в икономиката. Като цяло, обаче, ако трябва да говорим за провал на кабинета Орешарски, и ние това казваме в нашата декларация, очевидният провал е в политиката по доходите и в социалната сфера. Както и да говорим, че има мънички стъпчици.
А как се получи това, като те дойдоха именно с социални задачи, ние сме социалното правителство?
Ще дадоха някакви малки неща. Наистина имаше известни жестове към големи групи от обществото през миналата година. Но това не може да се твърди, че е устойчива социална политика, която променя така усещането на хората за несправедливост.
Какви острови имате вие, синдикалисти, да задължите най-накрая, казвам този глагол, управляващите не да ни подхвърлят социални помощи по 5 и по 10 лева, а наистина да разкриват, всичките обещават, пак не го правят, да разкриват работни места.
Лостовите са заедно с бизнеса, за това оттам почнах и ще го повторя. Ние отправихме вчера едно официално писмо до президента Плевнелиев, с което настояваме той да свика представителните организации на бизнеса и на труда на консултации при него, за да формулираме, да опитаме да формулираме заедно истинските приоритети в икономиката и в социалната сфера и за това какви реформи трябва да се случат. Това за нас е изключително важно да се случи и да започне този процес час по-скоро и да тече паралелно с политическата криза, да нарека така, тъй като тя върви и развива се, служебно правителство, подготовка за предсрочни избори, ама това са 4-5 месеца, през които държавата най-накрая трябва да може да сложи на масата преди избора, за което вие питахте в началото, какво да избираме? Mm-hmm. Какво ще избираме всъщност на там септември или октомври отново? Кой повече печек и бабчета или кой раздава повече бира? Не знам какво ще избираме, но аз не искам повече такъв избор и затова смятам, че отговорните организации, тези, които произвеждат брутния продукт, всъщност, бизнеса и труда, трябва да бъдат вплетени в тези консултации и в формулирането на приоритети, поне за национални
смятате
такива.
Смятате ли, че може да създадете пак, като имам към написаното, защото то
да,
остава?
Да, казвам момент... веднага. Ние от 8 месеца работим заедно с много браншови камери в 10 сектора. Ние няма и време сега да ги коментирам, но другата седмица това ще почне да става ясно. На 25-ти имаме своята кръгла маса първа, която ще говори с бизнеса заедно. За това как трябва да се възроди индустриалния сектор, металургия. Продължаваме после химия, машинно строене и така нататък. Говорим с езика на бизнеса и на труда, какви работни места, къде, по какъв начин, какво държавата трябва да направи, за да могат да се доведат инвеститори към нашите
инвеститори, които ги има
вече.
Точно за инвестициите щях да ви питам.
Това е подхода.
Или с участие на държавата?
Вижте, аз сметам, че държавата не трябва да инвестира ресурси в реалната економика, но трябва да създава всички условия, в това число и регулаторната рамка, и контрола, и ако трябва да стимулира през инфраструктура и през други механизми, инвестиционния процес. Ако трябва да прави нещо държавата като пари, като реални пари, той е в енергийния сектор, но там е дълъг разговор. Единствено там, тъй като той е базов в край краищата и генерира сигурност на цялата
индустрия. Къде и защо
индустрия?
Не успява в енергийния сектор това правителство, Орешарски, според вас? Къде се заплетоха?
Ами аз мисля, че мога да почнем от така непохватния, да не кажа нескопосан начин, по който беше подписан договора за Южен поток.
Ма беше ли подписан
всички,
договор за Южен поток?
Колкото разбирам от това, което се твърди в медиите, да. Аз не съм виждал черно на бяло, но от отговорите, които чух от премиера в Народното събрание, от всички други коментари.
Той даде две абсолютно изключващи се
правили. Аз по-скоро разбрах, че има договор и че всъщност този договор е подписан, макар че е казано пред Европейската комисия, че не е точно подписан, ами ще бъде подписан.
Да.
Но да оставим този семантичен спор, който е много същностен всъщност. Но за мен е по-важно, че вътре в тези условия, както става ясно от...
Вербално, не ви
вербално,
виждаме.
Да, макар и не черно на бяло, не са спазени европейските регулации и изисквания.
Да, ма забелязахте ли, че Йотингер даде малко заден? Защото вкарва много ОС в координатната ни система. Каза, че сега те първа с Русия ще има да си изясняват ни работи тук.
Аз съм убеден, че...
И тогава ще се върнем към Южен поток, към конкретните клаузи.
Аз съм убеден, че България стана заложник... Не всичко отгоре имам предвид, което казах, не се отричам от думите си, но и плюс това стана заложник на отношенията между щатите Русия и Европейския съюз. Опити да се наложат санкции към Русия и така неготовността, да кажа, тази думичка на никой от европейските лидери да вкара собствената си държава в тези икономически санкции, започвайки от най-голямата икономика и свършвайки с
най-малката.
Накрая България в един момент излезе на като че ли най-лесната плячка, да покажем на щатите, да покаже ЕС на щатите, че нещо ще направим сега пак срещу Русия, защото пък ние дадохме повод с нашата непохватност и нескопосаност на начина, по който се движим
щата. Нетичко се изразявате непохватност и нескопосаност.
Може да има и други оценки, когато се видят ясно параметрите. Аз не мога да дам оценка, която не съм видял за кой да речи.
Но защо това правителство? Една фирма с един консул заедно не може да има. Не може да защити интересите на България. Какво му куцаше?
Ами, аз мислям, че интересите...
Борисов го повикаха в Щатите.
Да.
Или имаше предварително оговорено, както казва той, посещение. И се връща така на премиерския кон.
Огромните интереси, които стоят за този бизнес проект, всъщност най-накрая трябва да бъдат извадени на светло. И говоря за това, че прозрачността и конкуренцията трябва да бъде спазена. И тогава стане ясно, че с един кон състезание не може да има. Това е основната критика срещу нас, крайна кращата, от всички страни. И тя има своите основания, както подразбираме отново вербално. Искам да припомня обаче, че поне си говорихме за бизнеса преди малко, над 80 български фирми в строителния сектор имат готовност за участие в изграждането на Южен поток и са координирали помежду си своите оферти, т.е. начина по който могат да влязат на този пазар. Като казвам, координирали, това не е против конкуренцията, всъщност опит да участват в общи консорциуми
и да спечелят, форма, да спечелят съответно интерес.
Точно така. И казвам, независимо как от тук нататък ще се реши първичния въпрос, кой е главния изпълнител, българският интерес трябва да бъде защитен. Аз сметам, че това трябва да бъде изкарано малко по-напред в дебата за Южен поток конкретно. Но говорейки за енергетиката, не е само Южен поток проблема. Споменахме АЕЦ Белене, споменахме начина, по който започнахме, според мен, пак с грешка да развиваме седмия блок в Козлодуй. Не може да обещаваме на всички всичко, за да сме да сме добрички
на
и на изток, и на запад, и в крайна краищата от двете страни в Волтова дъга.
Добре, какво бе попречи на този премьер Орешарски, който безспорно е интелигентен, образован човек и с достатъчно политически опит и с доста хладнокривие, какви зависимости му попречиха, че той изпадна в такава плетеница от политически обсади, които довеждат до скандални загуби бъдеще, вероятно, на държавата?
Аз по-скоро искам да се върнем към икономическия дебат, но няма да избягам от този отговор.
Не, аз на икономическа почва го
пренасям. Зависимостите, в които очевидно участват тези, които го подкрепят, всъщност край на краищата предопределиха начина, по който ще се движи и ще функционира кабинет Орешарски, а не самия той. Това е повече отвидно. Не, че се опитам да го оправдавам, но трябва да си сляп, за да не виждаш, че всъщност политиката се диктува друга.
Зависимостите на конструкторите на този кабинет. Препорвалиха
и в политически, и в икономически план.
Да. Добре, но в крайна сметка изборите ще дойдат. Вашите синдикални членове, какво очакват от вас? Вие как ще ги защитите от тая политическа безпътица, в която изпадаме непрекъснато, и това се отразява пряко на живота ни? Пример ще дам, доста популистки, но 340 лева минимална работна заплата. Тук се обих да предлагам на всички министри да живеем по един месец поне с 340 лева. Също време обаче Народното събрание веднъж си дигна заплатите с 300 и не знам колко 76 лева или колко беше. После ги дигна с още 500 и не знам колко. И практически те получиха допълнително около 1000 лева, докато хорците останаха пак да си живеят с 340 лева.
Те получиха това, което казвате, заради това, че все пак средната работна заплата расте. Друг е просто защо расте и как се изчислява.
Сега да обсъждаме методиката, да.
Да. Но така или иначе, хората очакват наистина някаква политическа развръзка, която доведе малко повече справедливост в джобовите им, в семействата им. Знам, че е трудно, никой не си, няма чудеса, няма такива възможности за 1000 лева минимална заплата или 500 лева минимална пенсия.
Това са несериозни неща. Да живеем с 340 лева, няма да можем да се изкъпем сигурно дори.
Безспорно. От друга страна, ние затова постоянно настояваме за изпреварващ ръст и не го крием. И това е посилно възможно за реалния бизнес и големите индустриалци, както казвате, които са на светло, казват, че нямат проблем с минималната заплата. Имат проблем с работниците, с квалифицираната работна ръка. Тя я няма всъщност в България вече, а не, че минималната заплата била много висока и видите, спорим някакви спорове за 20 лева.
Да.
Значи, трябва да се ускорени стъпки да се дигне наистина този минимален стандарт. До година трябва да бъде от 1 януари. Поне 400 лева и да върви с едни такива по-бързи стъпки нагоре. Това е възможно. Но като говорим за приоритети, казах преди малко, трябва първо да се определи откъде ще дойде допълнително новия брутен продукт, къде ще бъде добавената стойност, в кои сектори на...
Вашите предложения.
индустрията. Еми, аз казах, че дълъг е разговора. Значи 10 сектора сме. 10 сектора сме набелязали заедно с бизнеса. В добивната промишленост, цветни руди, металургия и продължаване по веригата. Тоест, да. Производство на продукти за автомобилния сектор, например, имаме там сериозен потенциал. IT сектор, известен, без да го коментирам, машиностроение, прецизна техника, хидравлика, пневматика, оръжен сектор. Също с реални възможности. Фармация е нещо, което отдавна България зае ниша и зае позиции на външния пазар, трябва да се доинвестира, да се развива и държавата трябва да помага. Селското панство, хранителна промишленост, туризъм. Една верига, която дава след себе си много нови работни места. И може да продължим по-нататък. Ние не казваме само така с думички в радиото, да. А както казах, сме направили разработки, от 8 месеца работим с бизнеса и това за нас е първото. Там ще бъдат новите работни места с нови работни заплати, добри, след което трябва да говорим за втората голяма област при президента, това е социалните системи. Пенсионна система, здравеопазване, няма да решим сега този сектор и образование. Това са
така. Обаче, вижте, говорихме за Южен поток, като сега се разиграва една криза в корпоративна търговска банка, която, не дай си Боже, да не доведе до банкова криза, защото всички каквито и тук планове сега да си кроиме, няма да се случат. Къде е вината на политиците в създаването на подобни образования, които могат да разклатят в момента лекичко клатушкат, но могат да разклатят зверски цялата държава? И къде вие пък като синдикалисти можете нещо да кажете?
Когато се говори за банковата система, трябва да бъдем много внимателни и не трябва да се упражняваме всички в риторика и в да се надхващаме за сензационни новини. Защото банковата система е всъщност отрастата на кръвносната система на икономиката, но от друга страна там са нашите пари, който има някакви спестявания всъщност. Говоря на предприятията.
Дори оборотни средства да държиш.
Предприятията и заплатите минават от там. Там са и някакви спестявания на хората, които
имат нещо. Къде ще им платя сутра заплатите на тия хора, които ми държат парите след 3 месеца?
Надявам се, че не сте в тази банка точно. Но така или иначе в банковия сектор, аз ще кажа нещо, което като че никой не казва. Имаше много критики, когато се приватизира банковия сектор, по начина по който се приватизира, че влязоха основно и най-вече само чуждестранни банки. Този процес през годините започна да се променя. От 10 години тече един обратен процес на навлизане на български капитали в банковата система.
Тук лоша българска тая банка, Майя, ама всъщност е с руски,
да кажа,
омански,
дали това обаче дава по-голяма сигурност за това, че българския капитал или българската банка е по-национално отговорна и видите ли тя ще гарантира банковата система по-добре? Една голяма въпросителна. За мен е, виждай какво се случва с тази конкретна банка, без да давам непременно негативни оценки на останалите български банки, като и други такива има.
Да, можете ли да кажете дали и вие ще направите това, което правите обичайно? Ето Крип се гласят отново да повикат, да поканят на срещи всички партии, които ще участват в изборите и да обсъдят с тях това, за което говорим и с вас. Приоритети, програма, така. Вие ще подновите ли, вие също имате този маниер да правите срещи с партиите?
Ами аз по-скоро си мисля, че този път трябва да бъде малко по-различно, за да има някаква нова основа. И няколко пъти споменавам. За нас в този момент, поради изключително ниското доверие, което имат много от партийните субекти, може би с изключение на 1-2, но и там няма категоричност, очевидно би трябвало да се търси формата консултации, такива консултации за национални приоритети с всички партийни централи, в това число и извън парламентарните, които имат шанс да влязат в следващото Народно събрание. Труда и капитала, ако трябва, и нужната мисъл, за да може край-краща да се постигне някаква база за съгласие.
Как ако постигнете писмена, пак се връщам за 10-ти път, писмена база за съгласие, А, Б, С, Д, какво си трябва да се изпълня, как обаче ще имате, какъв лош имате за контрол? Защото вие ще си напишете на хартия, къде ще се подпишат, окей, ще се изберат, ще почнат пак.
Единственият лош за контрол е
публичността
и обществената подкрепа. Ако ние успеем заедно с медиите да формулираме и да покажем на обществото, на гражданите, на всички българи, че има алтернативен път, има друг път, не е всичко как да кажа, корупция, далавера и водеща до мизерия. Има и друг начин да излезем в край кращата от този батак, който сме се вкарали с тези политически избори през тези години. И то е в икономиката. И в социалната сфера аз силно се надявам с простички думи и с реални неща, които може човек всеки да премисли и да каже, това са някакви грандомански проекти или пак някакви реминисценции от миналото, да възстановяваме, примерно, да възстановяваме Кремиковци или някакви други измислени неща. Са реални работи, които всеки може да ги види в неговия регион дори. Когато говорим за предприятия, те са живи, те са там. Едното работи еди къде си, нали, казвам градове. Нали? И всеки може да каже, ако до това предприятието има още едно, и то реално може и собственика му излезе и каже, да, аз мога да инвестирам тук с някой, ако обаче държавата ми даде това и това. Ето е програмата за развитие и политиците трябва да ходят подир нея.
А как ще ги проконтролираме?
На тези граждани, аз на това решетам. Ако имаме наистина публичността и заявката, че можем да изградим, например, втори завод в Панагюрище, за този, който е там в момента и да произвежда еди какво си. И затова имам яснотата на този и този бизнесмен и труда застава зад него. Професионалната гимназия Хикс трябва да бъде променена по този начин, да, кадри. Хората да чуят, че това е възможно и че има нагласи. И така, като го умножим по 20, по 30, по 50 цялата страна, това е прагматичната програма, около която всеки един, като от неговите или не неговите симпатизанти, пак отново отдолу, няма друг начин.
Какво значи отдолу? Ще чакаме следващите избори. Или ще организираме бунт?
Ами вижте, аз сметам, че гражданската енергия вече не е само от избори до избори. Политиците трябва да си дадат сметка, че това, което се отпуши през януари и февруари, по-миналата година, след това цяла година в момента се демонстрира, е ясна нагласа и воля на, особено на по-младите българи, да не допускат до тук нататък да бъдат лъгани дълго време. Така че аз силно разчитам, че това ще продължи. Тази форма на ефективен граждански контрол, ние ще допринесем за това, вярвайте ни.
Значи, все повече ще повидим. Стратегираме. Другата седмица излизате на 20... Кога казахте? 6?
На 25-ти с първата 25. Ни наша съвместна пресконференция с бизнеса по един сектор. Металургията и продължаваме така
се късем с поединя. Как ще ги стрекулирате тия работи във времето, ставащите 2-3 месеца до изборите?
До края на юли ние ще представим за всеки един сектор в реалната икономика, къде могат да бъдат създадени нови работни места, в това число с проекция в кои региони.
И как ще ги накарате тия политици да седнат Станишев и Борисов, например. Аз не мога да си го представя един до друг. И да се подпишат. Знам,
седнаха при президента Плевнелиев.
Седнаха, после скъсаха това да си бяха написали.
Ами вижте, ако някой не сяда на една маса с другите, очевидно ще стои сам на масата. Или на някой друга маса.
Не знам кой е той, някой дет няма да седа. Просто ви казвам, добре. Къде са предимствата на Станишев като политик, за да осъществите съвместно, нали, с БСП, примерно, една програма?
Едва ли трябва да коментирам персонално такива коментари. Аз сметам, че партиите трябва да демонстрират в момента национална отговорност. Няма начин всеки сам да се справи.
Всичките казват, че са много национално отговорни.
И казват, ама не го правят. Ама не го правят. Значи, когато предния ден си казва, че трябва да подпишем или да се съгласуват 15 закона, част от тях са заради санкции, които комисията ще ни наложи, между впрочем. И после късаш това споразумение. Ти пък поемаш ангажимент и пък приемаш закон за МВР, който не е съгласуван
с партньора. С най-голямата политическа
партия. Каква отговорност е това?
Да. Добре, ето тук пак питам. Как хрумват ми такива много наивни неща, да се подпишеш и да напишеш, че ако ние не изпълниме в еди какви си срокове, еди какво си, ще си подадем доброволно оставката и няма да чакаме. Възможно ли е такова нещо да се
постави? Сигурно, госпожо Бановска, ще се потърсят някакви механизми, но за съжаление през тези 25 години, освен на вота на избирателя и натиска през улицата, други ефективни действащи механизми, доколко са действащи въпросително голямо, но все пак
примитивно. Димитров. Примитивно. Ето, 187 страни си подписаха в Германия.
Това е други въпрос. Как това, като си приказваме за приоритети, ще бъде вплетено в едно коалиционно споразумение, защото си казах в началото, че коалиция ще управлява държавата. За мен е повече от ясно.
Дайте да се фараме за ръка. Това сами хрумва. Ще запиша един клип. Ще го измислим заедно. Ще го разпространим и по другите медии. Ще направите. Ние искаме наистина този път да се подпишете и да поемете ангажимент, че ако не изпълнявате с темповете и си подавате оставка. Искате ли да го направите?
Възможен вариант, окей. Дайте да опитаме и това.
Да опитаме и това, защото наистина улици, не знам какво си, всичко абстрактно. Когато се с цифри и факти се работи,
първо трябва да се постигне наистина този консенсус, защото всеки си представя може би различни
неща.
Ще
се постигне, всичките ще се престорят, бъдете сигурен, на бас.
Надявам се.
На бас.
Ама за конкретни прагматични неща, не за лозунги.
Ще постигнете.
Хората лозунги не искат
повече. Ще се споразумеете, дали ще се подпишат, не знам, но ще излезе, че е съвместно направено, но дали ще се подпишат с... Как се казваше това?
Печат.
Да се скрепи
с кръв.
С кръв. Да. В добрия смисъл да го казвам.
Хубаво е. Идеята ще помислим върху нея. Мисля, че има някакъв...
Да.
Декларация в нея.
Крайно време... ето и омбусмана преди малко и вие го така в една без... Как да кажа? Без... подлог форма. Партията да поемат, тия да поемат, то ние. Давайте конкретно. Борисов, ти какво ще поемеш? Станишев, ти какво ще поемеш? Ние. Пламен Димитров, какво поемам?
Okay, да. То е ясно. Реформите не могат да станат в социалната сфера без...
Ще провала на...
съгласие.
Провала на това правителство беше именно от липсата на персоналност. На персонална отговорност.
Така е.
Аз съм един експерт, ама не съм политически, ама съм политически.
И нямаше никаква нагласа да се бутни нито едно нещо от тук там.
Да. Ти дори като почнем, що подкрепяш ти Мартин Шулц за председател на Европейската комисия? Партиен член ли си, Орешарски? Ми, не съм. А що подкрепяш? Ми, защото сме излучили БСП. Ама чакай, ти нали си националния ни министър-председател? Не си на БСП.
Да.
Нали разбирате къде са нюансите? На вас ви отива да бъдете арбитър в този спор?
Чак арбитър не можем да си... как да кажа, да си просвояваме такива функции, но че нашия глас според нас е важен коректив в обществото, би трябвало да се признава всички. Все пак сме най-голямата организация в тази страна.
Да, ме видяхте, направихте им протест на БСП за бюджета, отстъпиха за този зона и за друго. Не.
Така беше, някои неща постигнахме,
но
радикална промяна не се получи. Това, което отдавна искаме, нова различна политика, която да даде наистина стимули на економиката.
Ще имате ли така да се мобилизирате стачна готовност?
Ами аз смятам, че ще има причини, особено ако не се чуват нашите предложения в две сфери. В сферата на доходите и в сферата на бъдещето на пенсионната система. Там хората са много чувствителни и са готови за много бързи реакции, ако се правят нови грешки.
Звучи сериозно, наистина.
Ами то е сериозно. Аз се връщам сега от провинцията, бях в Хасково, в Кърджали, преди това в други региони. Говорим си с нашите хора и това казват те. Аз казвам наистина.
Кратичко, че го забравям и да свършваме. Вие бяхте на международни форуми. Какъв станахте?
Ами за първ път български работник е избран, може би звучи малко нескромно, но персонално в управителния съвет на Международната организация по труда. Една от най-старите организации в системата на ООН. Също най-старата.
Защо ви избрах?
Трудно ми е отговорен на този въпрос.
Не, има си отговор.
Предполагам, че има причини.
Има си отговор. Какво четоха като успех във вашата синдикална дейност в България?
Вижте, в нашите позиции при всичките 25 години сме стъпвали върху експертност, диалогичност и опит да предлагаме решения, в това число и алтернативни политики, не ограничавайки само до тясно синдикалния въпрос, виждайки или търсейки национални съгласия по важни проблеми. Може би това е изиграло. От друга страна, експертизата, която нашата организация доказва през годините, също е, поне така се твърди навън, е респектирала и е дала допълнително повод да търсят този персонален избор в... Всъщност са 33 работници в този орган от целия свят. Един съм аз.
Великолепно. Вие старате...
Надяваме, че можем да помогнем на българските работници и през международните стандарти, международните трудови стандарти, които се куват в тази организация.
Да, това издига и международния авторитет на държавата ни, колкото политиците да се опитват да го сриват.
Се опитаме да дадем малка частичка допълнително, да го умножим, а не да го дърпаме надолу.
Много ви благодаря за това участие. Желая ви успех и до другата седмица. Започваме.
Окей.
Нали? Благодаря ви. Разговаряхме с Пламен Димитров, президент на КНСБ.